From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City sender vi nå den 178. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, med talere utvalgt blant kirkens generalautoriteter og ledende embedsmenn. Tabernakelkoret synger på dette møtet.
This broadcast is furnished as a public
Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt.
Dieter F. Uchtdorf,
annerådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
We welcome you this afternoon to the fifth and
Vi ønsker dere velkommen til det femte møtet under den 178. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer ved denne konferansen, har bedt om at jeg, bror Uchtdorf, leder dette møtet. Vi hilser og ber om velsignelse for kirkens medlemmer og de mange venner overalt som deltar via radio, TV, internett eller satellittoverføring. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg, Melinda Margetz og Bonnie Goodliff ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge «For det vakre på vår jord». Åpningsbønnen vil så bli holdt av eldste C. Scott Grow I The City.
For the beauty Our heavenly Father,
vår Fader I himlen, vi dine døtter og sønner I pakten rundt omkring I verden bøyer våre hoder I bønn foran deg når vi nå starter dette møtet under generalkonferansen. Fader, vi takker deg for privilegium vi har hatt til å være til stede på denne historiske konferansen, spesielt I forsamlingen hvor vi kunne oppholde vår president Thomas S. Monsen. Fader, vi elsker ham, og vi elsker hans rådgivere, Elstiring og president Uchtdorf, og hvert medlem av de 12 apostlers korum, som vi oppholder som profeter, seere og åpenbare. Fader, vi takker deg for profeten Josef Smith, for hans ydmykhet og tro, mens han gikk I den hellige lund I bønn. Og som var en mann som gjenopprettet kirken, og vi takknemlig for prestedømsnøkler som gjenopprettet her på jorden I ditt rike. Vi takker deg for den gaven vi mottatt gjennom din sønn Jesus Kristus, gjennom hans offer, og for hans fantastiske oppstandelse fra de døde. Fader, når vi nå begynner dette møtet, ber vi om at du vil velsigne oss med den hellige ånd, og ikke minst de som skal tale, slik at de og vi sammen må kunne føle din kraft I våre hjerter og I våre sjeler, for å få bekrefte sannheten av ditt evangelium. La hver enkelt av oss, når vi nå reiser hjem etter denne konferansen, at vi må huske det vi har følt, og at vi vil leve etter de paktene vi har inngått. I dette ber vi om, og dette takker vi om, og vi uttrykker vår kjærlighet til deg I din sønns Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing.
Koret vil nå synge «Vi kalt». Elsene Jeffrey R. Holland og David A. Bednar I det 12 apostlers korum vil så tale til oss. Etter at de har talt, vil vi få høre fra eldste Dr. Craig Swick I de 70.
Serve Him and the King of Glory.
President Monson, may I claim?
President Monson, jeg vil gjerne uttrykke noe spesielt I dag. Som den første av mine brødre som bedt om å tale etter ditt budskap til kirken I morges, vil jeg gjerne si noe på vegne av alle dine brødre blant generalautoritetene, og faktisk også på vegne av hele kirken, blant de mange privilegier vi har hatt på denne historiske konferansen, innbefattet den høytidlige forsamling, hvor vi kunne stå og oppholde deg som profet ser åpenbarer, kan jeg ikke hjelpe for å mene og føle at det viktigste privilegiet vi alle har hatt, og har vært å være personlig og kunne bevitne hvordan den profetiske kappe har blitt lagt på dine skuldre, som om den ble lagt der av engler. De som var på møte I går kveld, og alle som var til stede under den verdensomspennende sendingen I dag, har vært øyevitner til denne begivenheten for alle deltakere. Uttrykker jeg takknemlighet for denne anledningen. Jeg sier dette med kjærlighet til president Monson, og spesielt uttrykker jeg takknemlighet til vår himmelske Fader for den fantastiske anledningen vi har hatt til å være øyenvitner for dette spesielle som skjedde. Takk. På generalkonferansen I oktober sist sa jeg at det var to hovedgrunner til at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellig feilaktig beskyldes for ikke å være kristne. Den gangen snakket jeg om et av de doktrinære spørsmålene, vårt skriftbaserte syn på guddommen. I dag ønsker jeg å ta for meg den andre viktige læresetningen som karakteriserer vår tro, men som vekker bekymring hos noen, nemlig den frimodige påstand at Gud fortsatt taler sitt ord og åpenbarer sannhet, åpenbaringer som betinger en åpen kanon med hellig skrift. Noen kristne har I stor kjærlighet til Bibelen erklært at det ikke kan være mer godkjent hellig skrift utover Bibelen. Ved at de erklærer den åpenbarte kanon for lukket, lukker våre venner I noen andre trosamfunn døren for guddommelig tilkjennegivelse som vi I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellig holder kjær, nemlig Mormons bok, Læropakter, den kostelige perle, og den vedvarende rettledning som mottas gjennom Guds salvede profeter og apostler. Uten å tillegge dem som inntar en slik holdning noen ond hensikt, vil vi ikke desto mindre med all respekt, men resolutt avvise en slik ubibelsk karakteristikk av sann kristendom. Et argument som ofte brukes I ethvert forsvar for en lukket kanon, skriftstedet I det Nye Testamentet I Åpenbaringen 22:18, hvor det står, «Jeg vitner for enhver som hører de ord I denne bok, dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det skrevet om I denne bok.» Det I midlertid overveldende enighet blant bibelkyndige om at dette verset kun gjelder åpenbaringens bok, ikke hele Bibelen. Praktisk talt alle vitenskapsfolk I vår tid anerkjenner en rekke nytestamentlige bøker som nesten med sikkerhet skrevet etter at Johannes åpenbaring på øya Patmos ble mottatt. I denne kategorien finner vi minst første og annen Peters brev, Judas brev, de tre Johannes brevene, og trolig hele Johannes evangelium. Men det et enkelt svar på hvorfor dette verset I siste bok I det nåværende Nye Testamentet ikke kan gjelde hele Bibelen. Det at hele Bibelen, slik vi kjenner den, en samling tekster I ett bind, ikke eksisterte da det verset ble skrevet. For eksempel, I århundrer etter at Johannes hadde skrevet sin tekst, var de enkelte Bibelens bøker i omløp enkeltvis, eller kanskje i kombinasjon med noen få andre tekster, men så godt som aldri som en komplett Bibel. Av hele samlingen på 5366 kjente sider med greske nytestamentlige manuskripter inneholder bare 35 hele det nye testamentet slik vi nå kjenner det. Og alle 34 ble samlet etter år 1000 etter Kristus. Sakens faktum at bokstavlig talt hver eneste profet i det gamle og det nye testamentet har tilføyd hellig skrift til det som ble mottatt av hans forgjengere. Hvis det gamle testamentets ord av Moses var tilstrekkelig, slik noen feilaktig kan ha ment, hvorfor da de påfølgende profetier av Jesaja? Eller Jeremia som etterfølger ham? For ikke å snakke om Ezekiel og Daniel, Joel, Amos og de øvrige. Hvis en åpenbaring til en profet på et tidspunkt tilstrekkelig for all tid, hva det da som rettferdiggjør alle de andre? Det som gjorde dem berettiget ble gjort klart av Jehova selv, da han sa til Moses, «Mine gjerninger uten ende, og mine ord opphører aldri.» En protestant og vitenskapsmann har gjort en overbevisning granskning av den feilaktige læren om en lukket kanon. Han skriver på hvilket bibelsk eller historisk grunnlag har Guds inspirasjon blitt begrenset til de skrevne dokumenter, som kirken nå kaller sin bibel. Hvis ånden bare inspirerte de nedskrevne dokumenter fra det første århundre, vil det da si det samme at den samme ånd ikke taler i kirken i dag om saker som av stor betydning. Vi stiller ydmykt de samme spørsmålene. Vedvarende åpenbaring forringer ikke og trekker ikke eksisterende åpenbaring i tvil. Det gamle testamentet mister ikke sin verdi i våre øyne når vi introduseres for det nye testamentet. Og det nye testamentet blir bare høynet når vi leser Mormons bok «Et annet testament om Jesus Kristus». Med tanke på den ytterligere hellige skrift som godtas av siste dagers hellige, kan vi spørre, ble de tidlige kristne, som i 200 år bare hadde hatt tilgang til Markus' opprinnelige evangelium, som generelt anses for å være det første av de nedskrevne evangeliene i det nye testamentet, ble de krenket over senere og motta de mer detaljerte beretninger fra Matteus og Lukas, for ikke å si uforlignelige vers og vekt på åpenbaring som kom enda senere ved Johannes? De må sikkert ha frydet seg over at det stadig kom flere overbevisende tegn på Kristi guddommelighet. Og vi fryder oss også. Vennligst, ikke misforstå. Vi elsker og høyakter Bibelen, som eldste M. Russell Ballard så klart sa fra denne talestolen for bare et år siden. Bibelen Guds ord. Den identifiseres alltid først i vår kanon. Våre standardverker i kirken. Det var da også et guddommelig forordnet møte med femte vers i første kapittel av Jakobs brev, som ledet Joseph Smith til hans syn av Faderen og Sønnen, og som ble foranledning til gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium i vår tid. Men allerede da visste Josef at Bibelen alene ikke kunne være svaret på alle de religionsspørsmål han og andre med ham hadde. Som han sa med egne ord, prestene i omegnen stred mot hverandre, av og til hissig, om trosoppfatninger. Jeg siterer, prest stred mot prest og konvertitt mot konvertitt, i ordstrid og meningsbrytninger, sa han. Omtrent det eneste disse motstridende religioner hadde felles, var ironisk nok sin tro på Bibelen. Men som Josef skrev, de forskjellige sekters religionslærere tolket de samme skriftsteder så forskjellig, at de tilintetgjorde all min tro på at spørsmålet om hvilken kirke som var sann, kunne besvares ved å henvende seg til Bibelen. Bibelen, som ofte på den tiden ble beskrevet som felles grunn, var slett ikke det. Den var dessverre en stridens grunn. Således en av hovedhensiktene med fortsatt åpenbaring gjennom levende profeter å gjøre kjent for verden gjennom ytterligere vitner at Bibelen sann. Dette skrevet, sa en oldtidens profet om Mormons bok, i den hensikt at dere skal tro den, nemlig Bibelen. I en av de tidligste åpenbaringer Josef Smith mottok, sa Herren, «Se, jeg frembringer ikke Mormons bok for å ødelegge det de har mottatt, det vil si Bibelen, men for å bygge det opp.» Enda et punkt må nevnes, siden det på det rene at det fantes kristne lenge før det fantes et Nye Testament eller enda noen samling av Jesu ord, kan man derfor ikke hevde at det Bibelen som gjør en kristen, som en ansett kjenner av det Nye Testamentet, skriver N.T. Wright. Den oppstandende Jesus sier ikke i slutten av Matteus evangelium, «All makt i himmel og jord gitt de bøker dere har og skal skrive.» Han sier, «Meg gitt all makt i himmel og jord.» Med andre ord, skriften peker bort fra seg selv og mot det faktum at den endelige, sanne myndighet tilhører Gud selv. Så skriftene ikke den eneste endelige kilde til kunnskap for siste dagers hellige. De tilkjennegivelser fra den øverste kilde. Den øverste kilde til kunnskap og myndighget for en siste dagers hellig den levende Gud. Formidlingen av disse gavene kommer fra Gud som levende, rungende, guddommelig åpenbaring. Denne lære står sentralt i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellig og vårt budskap til verden. Det levende gjør betydningen av den høytidelige forsamling i går, der vi oppholdt Thomas S. Monsen som profet, ser og åpenbarer. Vi tror på en Gud som engasjert i vårt liv, som ikke forholder seg taus eller fraværende, og heller ikke, som Elias sa om guden til Baals prester, han ute på reise. Kanskje han sover og må vekkes. I vår kirke siterer til og med våre små primærbarn, «Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike.» Når vi hevder å ha ny hellig skrift og vedvarende åpenbaring, vår bønn at vi aldri må være arrogante eller ufølsomme. Men etter at et hellig syn i en nå hellig lund ga bekreftende svar på spørsmålet «Eksisterer Gud?», tvinger Josef Smith og Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige oss til å se i øynene det neste naturlige spørsmålet. Taler han? Vi bringer de gode nyhetene om at han gjør det, og at han har gjort det, med en kjærlighet og hengivenhet som forankret i vår kristendom, innbyr vi alle til å fordype seg i det underfulle Gud har sagt siden bibelstid, og som han ennå i dag sier. På en måte besvarer Josef Smith og hans etterfølgende profeter i denne kirken den utfordring Ralph Emerson ga elevene på Harvard Divinity School for 170 år siden, nå i sommer. Til disse beste og mest intelligente protestanter ga den kloke, store mannen ved Concord innstendig oppfordringen å forkynne en Gud som ikke var, en Gud som taler, ikke talte. Jeg vitner om at himlene åpne. Jeg vitner om at Josef Smith var og en profet, at Mormons bok virkelig et annet testament om Jesus Kristus, at Thomas S. Monsen Guds profet, en apostel i nyere tid med rikets nøkler i sin hånd, en mann jeg personlig har sett kappen falle på. Jeg vitner om at tilstedeværelsen av slike bemyndigede profetiske talerør og vedvarende kanoniserte åpenbaringer alltid har stått sentralt i det kristne budskap når Kristi ministerium har vært på jorden. Jeg vitner om at et slikt ministerium er til stede på jorden igjen og er å finne i denne Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. I vår dype hengivenhet til Jesus fra Nazaret, Guds egen sønn, verdens frelser, innbyr vi alle til å undersøke det vi har mottatt om ham, til å komme til oss og drikke dypt av det vann som gir evig liv, disse konstante påminnelser om at Gud lever, at han elsker oss, og at han taler. Jeg uttrykker den dypeste personlige takk for at hans gjerninger er uten ende, og hans ord aldri vil opphøre. Jeg bærer vitnesbyrd om denne kjærlige oppmerksomhet og nedtegnelsen om den. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I invite the Holy Ghost to assist us.
Jeg ber den hellige ånd hjelpe oss mens vi overveier et prinsipp som kan hjelpe våre bønner å bli mer meningsfylte. Prinsippet med å be i tro. Jeg vil se nærmere på tre eksempler på å be i tro i meningsfylt bønn og drøfte hva vi kan lære av hvert av dem. Når vi snakker om bønn, understreker jeg ordet meningsfylt. Å bare uttale en bønn er noe ganske annet enn å holde en meningsfylt bønn. Jeg tror vi alle vet at bønn er nødvendig for vår åndelige utvikling og beskyttelse. Men det vi vet gjenspeiler seg ikke alltid i hva vi gjør. Og selv om vi vet at det er viktig å be, kan vi alle bli flinkere til å holde våre personlige bønner og våre familiebønner oftere og på en mer effektiv måte. Det klassiske eksempelet på å be i tro er Josef Smith og det første syn. I det den unge Josef søkte sannheten om religion, leste han følgende vers i første kapittel i Jakobs brev. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. For Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. Legg merke til kravet om å be i tro, noe jeg forstår som behovet for ikke bare å uttrykke, men å gjøre. Den tosidige forpliktelse til både å bønnfalle og yte, kravet om å kommunisere og å handle. Da han grunnet over denne teksten i Bibelen, ble Josef inspirert til å gå inn i en lund nær sitt hjem for å be og søke åndelig kunnskap. Legg merke til spørsmålene som styrte Josefs tankegang og bønn. Sitat. Midt i denne ordstrid og meningsbrytning sa jeg ofte til meg selv, hva skal jeg gjøre? Hvilken av alle disse trossamfunn er det rette? Eller er de alle på villspor? Hvis ett av dem er det rette, hvilket er det, og hvordan kan jeg få vite det? Min hensikt med å gå og adspørre Herren i bønn var å få vite hvilket av alle trossamfunnene som var det rette, så jeg kunne vite hvilket jeg skulle slutte meg til. Sitat slutt. Josefs spørsmål fokuserte ikke bare på hva han trengte å vite, men også på hva som skulle gjøres. Hans bønn var ikke bare hvilken kirke er den rette? Han spurte hvilken kirke han skulle slutte seg til. Josef gikk inn i lunden for å be i tro, og han var bestemt på å handle. Virkelig tro fokuserer på Herren Jesus Kristus og fører alltid til rettferdige handlinger. Profeten Josef Smith forkynte at tro er det første prinsippet i åpenbart religion, grunnlaget for all rettferdighet, og at det også er prinsippet bak handling blant alle intelligente vesener. Handling alene er ikke tro på frelseren, men handling i tråd med korrekte prinsipper er en viktig bestanddel i tro. Med andre ord, troen uten gjerninger unyttig. Profeten Josef forklarte videre, tro ikke bare det prinsipp som bevirker handling, men også det prinsipp som gir kraft til alle intelligente vesener, enten det i himlen eller på jorden. Tro på Kristus fører altså til rettferdige handlinger, som igjen øker vår åndelig kapasitet og kraft. Når vi forstår at tro et handlingens og kraftens prinsipp, motiverer det oss til å utøve vår handlefrihet i tråd med evangeliets sannheter, innbyr den forløsende og styrkende kraft i frelserens forsoning, og styrker den kraft i oss som lar oss handle for oss selv. Jeg har lenge vært overbevist om at meningsfylt bønn krever både hellig kommunikasjon og innviet arbeid. Velsignelser krever en viss innsats fra vår side før vi kan motta dem, og bønn, som en form for arbeid, et middel til å oppnå det høyeste av alle velsignelser. Vi streber fremad og holder ut i det innviede arbeid som bønn etter at vi har sagt amen, ved å handle i tråd med det vi har uttrykt til vår himmelske Fader. Å be i tro krever ærlighet, innsats, engasjement og standhaftighet. La meg gi dere et eksempel på hva jeg mener, og gi dere en oppfordring. Det riktig av oss å be for heltidsmisjonærenes sikkerhet og fremgang over hele verden. I mange av våre bønner ber vi om at misjonærene må bli ledet til enkeltpersoner og familier som forberedt til å motta gjenopprettelsens budskap. Men, brødre og søstre, det egentlig mitt ansvar og deres ansvar å finne mennesker som misjonærene kan undervise. Misjonærer heltidslærere, mens du og jeg heltidsfinnere. Vi som misjonærer hele livet skulle ikke be om at heltidsmisjonærene må gjøre vårt arbeid. Hvis dere og jeg virkelig ville be i tro, slik Josef Smith gjorde, hvis vi ville be med en forventning om å handle og ikke bare uttrykke, da ville arbeidet med å forkynne evangeliet gå fremover på bemerkelsesverdig vis. En slik bønn i tro kan inneholde noen av følgende elementer. At vi takker vår himmelske Fader for læresetningene og ordinansene i Jesu Kristi gjengitte evangelium som gir oss håp og lykke. At vi ber om mot og frimodighet til å åpne vår munn og dele evangeliet med familie og venner. At vi bønnfaller vår himmelske Fader om å hjelpe oss å finne enkeltpersoner og familier som vil være mottagelige for vår innbydelse til å bli undervist av misjonærene i vårt hjem. At vi lover å gjøre vår del denne dagen og denne uken, og at vi ber om hjelp til å overvinne angst, frykt og nøling. At vi søker dømmekraftens gave. At vi må ha øyne til å se og ører til å oppfatte misjonæranledninger når de byr seg. Og at vi ber inderlig om styrke til å handle slik vi vet vi bør. Takknemlighet ville bli uttrykt, og det ville bli anmodet om andre velsignelser i en slik bønn, som ville bli avsluttet i Frelserens navn. Og så ville det innvide arbeidet i forbindelse med den bønnen fortsette å vokse. Det samme mønstre med hellig kommunikasjon og innviet arbeid kan anvendes i våre bønner for de fattige og trengende, for de syke og plagede, for familiemedlemmer og venner som strever, og for dem som ikke kommer på kirkens møter. Brødre og søstre, jeg vitner om at bønn blir mer meningsfylt når vi ber i tro og handler. Jeg oppfordrer oss alle til å be i tro om vårt gudgitte mandat til å forkynne evangeliet. Hvis vi gjør dette, lover jeg at dører vil åpne seg, og vi vil bli velsignet med å gjenkjenne og handle på de muligheter som byr seg. Mitt andre eksempel understreker viktigheten av å holde ut gjennom prøven på vår tro. For noen få år siden reiste en familie til Europa fra USA. Kort tid etter at de kom frem, ble en 13 år gammel sønn ganske syk. Moren og faren trodde først at hans magebesvær skyldtes utmattelse etter den lange flyturen, og familien fortsatte rutinemessig sin reise. Utover dagen ble sønnens tilstand verre. Han ble stadig mer dehydrert. Faren ga sønnen en prestedømsvelsignelse, men det så først ikke ut til å hjelpe. Flere timer gikk, og moren knelte ned ved sin sønns side og tryglet sin himmelske fader I bønn om at gutten måtte bli bedre. De var langt hjemmefra I et fremmed land, og visste ikke hvordan de skulle få medisinsk hjelp. Moren spurte sønnen om han ville be sammen med henne. Hun visste at det ikke var nok å bare vente på den etterlengtede velsignelsen. De måtte fortsette å handle. Hun forklarte at velsignelsen han hadde mottatt fremdeles sto ved lag, og foreslo at de igjen skulle be, slik oldtidens apostler gjorde. Øk vår tro. Bønnen omfattet et uttrykk for tillit til prestedømmets kraft, og et løfte om å holde ut og gjøre hva som enn var nødvendig for at velsignelsen måtte bli oppfylt, hvis denne velsignelsen på det daværende tidspunkt var I henhold til Guds vilje. Kort tid etter at de hadde holdt denne enkle bønnen, ble sønnen bedre. Morens og sønnens trofaste handling bidro til å innby den lovede prestedømskraft, og tilfredsstilte I alle fall delvis kravet, «Protester ikke fordi dere ikke ser, for dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro prøvd.» Akkurat som fengselet Alma og Amalek satt de ikke raste sammen før deres tro, og akkurat som Ammon og hans misjonærbrødre så mektige mirakler I sin tjenestegjerning først etter at de hadde vist sin tro, ble også denne 13 år gamle gutten helbredet først etter at de hadde vist sin tro, og den kom I forhold til troen I deres bønner. Mitt tredje eksempel viser viktigheten av å erkjenne og akseptere Guds vilje I vårt liv. For mange år siden var det en ung far som hadde vært aktiv I kirken som gutt, men hadde valgt en annen vei I tenårene. Etter å ha tjenestegjort I militæret, giftet han seg med en vakker pike, og snart ble de velsignet med barn. En dag, uten forvarsel, ble deres 4 år gamle datter alvorlig syk og innlagt på sykehus. I fortvilelse og for første gang på mange år gikk faren ned på sine knær og ba om at hans datters liv måtte bli spart. Likevel ble tilstanden hennes verre. Gradvis gikk det opp for faren at hans lille pike ikke ville overleve, og bønnene hans forandret seg. Han ba ikke lenger om helbredelse, men om forståelse. «La din vilje skje» var nå gjennomgangstema I bønnene hans. Snart gikk datteren I koma, og faren visste at hennes tid på jorden ville bli kort. Styrket av forståelse, tillit og kraft utover sin egen, ba de unge foreldrene igjen. De ba nå om å få holde henne en siste gang mens hun var våken. Datteren åpnet øynene, og hun strakte sine armer ut mot foreldrene for en siste omfavnelse. Og så døde hun. Denne faren visste at deres bønner hadde blitt besvart. En snill og medfølende fader I himmelen hadde trøstet dem. Guds vilje hadde skjedd, og de hadde fått forståelse. Å forstå og godta Guds vilje I vårt liv grunnleggende elementer I det å be I tro og på en meningsfylt møte. Det imidlertid ikke nok å bare uttale ordene «din vilje skje». Vi trenger alle Guds hjelp til å oppgi vår vilje til ham. Bønn den handling som bringer Faderens vilje og barnets vilje I harmoni med hverandre. Ydmyke, oppriktige og vedvarende bønner gjør oss I stand til å gjenkjenne og innrette oss etter vår himmelske Faders vilje. Frelseren ga det fullkomne eksempel på dette da han ba I Getsemane. Og han sa, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din. og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende. Hensikten med våre bønner skulle ikke være å presentere en ønskeliste eller en rekke anmodninger, men å sikre oss selv og andre velsignelser som Gud ønsker å gi oss, ifølge hans vilje og timeplan. Alle oppriktige bønner blir hørt og besvart av vår himmelske Fader, men svarene vi mottar vil kanskje ikke være det vi forventer, eller komme når vi ønsker, eller på den dag og måten vi regner med. Dette kommer tydelig frem i de tre eksemplene jeg har presentert her i dag. Bønn er et privilegium og sjelens dype trang. Vi kan mer enn de rutinemessige og sjekklistepregende bønnene. Vi kan holde meningsfylte bønner ved å be i tro og handle, mens vi tålmodig holder ut gjennom prøven på vår tro, og ydmykt erkjenner og godtar, la ikke min vilje skje, bare din. Mine kjære brødre og søstre, jeg vitner om at de virkelig lever og er guddommelige, Gud den evige Fader, og hans sønn Jesus Kristus, og den hellige ånd. Jeg vitner om at vår Fader hører og besvarer våre bønner. Måtte vi alle bestemme oss for å gjøre enda mer for å be i tro, og derved gjøre våre bønner virkelig meningsfylte. Dette ber jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
With each of you, I gratefully sustain.
Sammen med dere støtter jeg takknemlig Guds vilje for hans folk. Takk, president Monsen, for ditt rene hjerte. Da den unge Joseph Smith fortalte sannheten om sin hellige opplevelse i London, ble han forfulgt og mishandlet. Lucifer brakte latterliggjøring som et våpen mot ham. Jeg var en uanselig gutt, bare mellom 14 og 15 år gamle likevel fremtredende mennesker la merke til meg at de opphisset folk mot meg og skapte en bitter forfølgelse. Gjennom hele sitt liv ble Joseph Smith forfulgt.
In Joseph's own words, evil and designing men have combined to destroy the innocent. Yet, the glorious gospel in its fullness is spreading.
Men det strålende evangeliet har blitt spredd rundt omkring. Ingen ugudelig hånd kan stoppe dette. En unge venn, Ethan, kom til sin mor med et tungtveiende spørsmål. I likhet med de fleste tenåringer ønsket Ethan å være uavhengig, selvhjulpen og omgitt av gode venner. Han prøver å gjøre gode valg på egen hånd. Han er svært tapper, arbeider hardt for å få gode karakterer og studerer skriftene daglig. I likhet med alle unge møter Ethan enorme fristelser. De kommer på skolen, på internett, i film og i musikk. De kan høres i stygt språk og ses i utfordrende påkledning. Det som er galt blir ofte fremstilt som riktig. Engstelse og frykt for å bli avvist er vanlig blant tenåringer. Gruppepresset er ofte overveldende. Ethan følte seg bombardert av motstridende verdier. Dette er spørsmålet han stilte sin mor. Mamma, må jeg senke mine normer for å beholde mine venner? Det er et dyptpløyende spørsmål vi alle skulle overveie på alle stadier i livet. Senker vi våre normer for å passe inn i våre nabolag? Tilpasser vi våre normer i situasjonen på arbeidsplassen? Eller for å være populære på skolen? Ethans kjærlige mor svarte ham med et rungende nei. Jeg svarer også utvetydig. Ikke gjør det, Ethan. Glem aldri at du er en Guds sønn, og at han elsker deg. Etterlev dine normer. Stå for det du tror på. Noen ganger er det slett ikke lett, og du må kanskje stå alene en stund. Søk venner som viser integritet og karakter, og gå så til dem og uttrykk takknemlighet for deres eksempel. Kanskje du finner til og med noen som har følt seg like ensomme som deg. Herren vil oppholde deg, han vil bli en betrodd venn, og du vil oppdage at ditt eksempel vil tiltrekke seg mange venner som vil fatte mot på grunn av din styrke og karakter. Nefi lærte oss et mektig, men enkelt prinsipp da han fortalte om sin fars drøm om livets tre. Han beskrev en snever og smal sti som førte til et tre og en stor og rommelig bygning. Denne bygningen så ned på treet, og den var full av mennesker som var kledd i svært vakre og fasjonable klær. De gjorde alle narr og pekte fingre mot dem som spiste av treets frukt. De la press på dem som fant frem langs stien om å komme inn i bygningen. Det kunne virke som alle som var i bygningen storkoste seg. For et utslettelig bilde av fristelse og hån. Eldste Maxwell konkluderte, verdens latter er bare ensomhet som forsøker å tilfredsstille seg selv. Og stor var folkemengden som gikk inn i den merkelige bygningen. De pekte på meg i forakt, og også på dem som spiste av frukten. Men vi brydde oss ikke om dem. Der, på slutten av verset, finner vi Nefis mektige prinsipp et svar på uønsket gruppepress. Men vi brydde oss ikke om dem. President Packer har nylig understreket det samme prinsipp som en klar norm for oss alle. Uansett hvor ute av takt vi kan synes, uansett hvordan normene blir senket, uansett hvor mye andre gir etter, vil vi ikke, kan vi ikke gi etter. Gjenkjenner vi fristelsene når de er så godt kamuflert? Er vi villige til å kjempe den upopulære kamp? Paulus advarte tydelig, «Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere så dere gjør Guds vilje av hjertet. Tiden har kommet da vi må ta et ufravikelig standpunkt. Vi må styrke vår åndelige grunnvoll og være forberedt på å motstå djevelens listige angrep. Lytt til Guds råd, følg deres råd. Paulus sa til Timoteus, for Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighets ånd. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Det fordrer mot å gjøre gode valg, selv når andre rundt oss velger annerledes. Når vi gjør rettferdige valg, dag etter dag i små ting, vil Herren styrke oss og hjelpe oss til å velge det rette i vanskeligere tider. De læresetninger og normer vi verdsetter mest godtas ikke av verden. For å beholde et sikkert fotfeste for oss selv og våre barn, må det gjengitte evangeliums budskap plantes fast i vårt hjerte, og vi må undervise det i vårt hjem. Abinadi, en Nefitt-profet, lærer oss i noen få mektige vers i Mosia. Tidløse lærdommer som passer utmerket til å møte utfordringene i det 21. århundre. Han hadde et urokkelig mot. Han sto for sannhet når det var fryktelig upopulært å gjøre det. Mens han tappert kalte folket til omvendelse, visste han at hans eget liv sto i fare. Dere kan se for dere det rørende opptrinnet når Abinadi nettopp har fått forkynt sin dødsdom. Han hadde en mulighet til å redde seg selv ved å fornekte sin tro og sitt vitnesbyrd, ved å senke sine normer, men i stedet erklærte han fryktløst, «Jeg sier deg at jeg vil ikke tilbakekalle de ord jeg har talt til deg om dette folk, for de er sanne.» Vi behøver kanskje ikke å miste vårt liv for å forsvare sannheten, men vi kan, som Abinadi, stå rakrygget og med all vår kraft og styrke tappert erklære at Jesus Kristus er vår frelser. Han var og sønn av den allmektige. Han hovedhjørnesten i kirken. Han elsker oss. Og hvis vi følger ham, vil vi kunne offre og holde våre hellige pakter. Herren har sagt til oss, derfor frykt ikke, lille jord. Gjør godt. La jord og helvete forene seg mot dere. Og hvis dere er bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd. Se hen til meg i enhver tanke. Tvil ikke, frykt ikke. Vi må forsterke oss selv. Denne sikre åndelige forsterkning finnes i to ord. Jesus Kristus. Om ham vitner jeg ydmykt. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk, brødre. Kor og forsamlingen vil nå synge Led oss, o du store Jehova. Helsene Robert R. Stoyer og Dennis B. Neuenschwander i Disytte vil så tale til oss.
This is the 178th annual general conference.
Dette den 178. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
As a young boy, I discovered amazing power.
Som ung gutt oppdaget jeg en fantastisk kraft i en liten lommelykt. Når jeg slo den på om kvelden, så jeg et stort lyspunkt hvor enn jeg rettet den. Min begeistring vokste da jeg brukte lommelykten inne i en støvete låve. En lyskjegle ble prosjisert gjennom luften. Men den mest interessante oppdagelsen kom da jeg presset lommelykten hardt mot håndflaten. Hele hånden glødet i mørket. Lyset var faktisk inni meg. Å observere lysets fysiske egenskaper kan være spennende, men å oppdage egenskapene til åndelig lys og sannhet er enda mer ærefryktinngytende og viktig. Vi lever i en fantastisk tid, samtidig som det er en tid da freden er borttatt fra jorden. For å kunne ha fremgang i denne tiden, må det åndelige lys brenne i oss. Hvordan oppnår vi dette åndelige lys og forsikrer oss om at Jesu Kristi evangeliums sannheter fyller vår sjel? Jeg vil foreslå tre måter. 1. Lære sann lære. 2. Tilegne oss et rent vitnesbyrd. Og 3. Etterleve evangeliet tappert. For det første, lære sann lære. Alma oppdaget at forkynnelsen av ordet hadde stor tilbøyelighet til å få folket til å gjøre det som var rettferdig. Ja, det hadde hatt større innvirkning på folkets sinn enn sverdet eller noe annet som hadde hendt dem. Derfor mente Alma det var nødvendig at de skulle prøve Guds ords kraft. President Henry B. Eyring har sagt, Guds ord er den lære som Jesus Kristus og hans profeter underviser i. Alma visste at ordene i læren hadde stor kraft. De kan åpne folkets sinn så de ser det åndelig, det som ikke er synlig for det naturlige øyet. Og de kan åpne hjertet så det føler kjærlighet til Gud og kjærlighet til sannhet. I 1832 åpenbarte Herren til profeten Joseph Smith en sann og mektig læresetning om åndelig lys. Kristi lys. Et lys som utgår fra Guds nærhet for å fylle det uendelige rom. Lyset som er i alt, som gir alle ting liv, som er den lov alt styres ved. Ja, Guds kraft, han som sitter på sin trone. President Boyd K. Packer bekreftet denne sannheten da han sa, «Kristi lys beskrives også i skriftene som Jesu Kristi ånd. Kristi ånd kan opplyse oppfinnere, vitenskapsmenn, kunstmalere, billedhuggere, komponister, kunstnere, arkitekter, forfattere, så de kan produsere store, ja, inspirerte verk til hele menneskehetens velsignelse og nytte. Den nyeste vitenskapelige tenkningen rundt lysets grunnleggende egenskaper er forbløffende. I dag beskriver vitenskapsmenn lys som en bærer eller budbringer. Tenk hvor dypsindig Herrens læresetninger er. For det andre, et rent vitnesbyrd. Dette vitnesbyrdet er bekreftelsen gjennom den hellige ånd på at Gud er vår Fader, og at Jesus er Kristus. Det lys og den sannhet vi ser i alle ting, motiverer oss til å søke kunnskap ved studium og ved tro, hvilket kommer forut for åndens bekreftelse. Vi kan lære mye om Guds verk og godhet gjennom våre fysiske sanser, men et enda dypere vitnesbyrd avdekkes når vi åndelig søker sannheten med ærlig hensikt. President Spencer W. Kimball sa, «Både verdslige og åndelige kunnskapsskatter er skjult, men skjult fra den som ikke søker dem på riktig måte og anstrenger seg for å finne dem. Åndelig kunnskap finner man ikke ved bare å spørre etter den. Selv ikke bønn er tilstrekkelig. Det skal utholdenhet til, og man må vie sitt liv til det. Vårt vitnesbyrd styrkes når vi ærbødig betrakter det store univers Gud har skapt for oss. Herren erklærte til Enoch, alle ting er skapt og dannet for å bære vitnesbyrd om meg. Alma bar et lignende vitnesbyrd for Korihor, som var antikrist. Alle ting bærer bud om at det finnes en Gud. Ja, til og med jorden og alle ting som er på dens overflate, ja, og dens bevegelse, ja, og også alle planetene som beveger seg i sine faste baner, vitner om at det finnes en høyeste skaper. Den kamp Enos gjennomgikk for Herren, viser kraften i hans fars vitnesbyrd. Enos sa, «De ord som jeg ofte hadde hørt min far uttale om evig liv og de helliges glede, sank dypt i mitt hjerte.» Eldste M. Russell Ballard har sagt, «En klar erklæring om sannhet påvirker andre mennesker. Det får folk til å forandre innstilling.» Min hustru og jeg deltok på et nattverdsmøte nær Recife i Brasil. En ung gutt, kanskje 9 eller 10 år gammel, i sin nye blå dress på en svært varm dag, stilte seg bak talerstolen og kikket riktig så avslappet utover forsamlingen. Han sa, «Familien vår har studert handlefrihet.» Så leste han, «Derfor er menneskene fri i kjødet, og de er fri til å velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store mellommann, eller til å velge fangenskap og død ifølge djevelens fangenskap.» Så sa gutten, «Noen av mine eldre venner velger å røyke og bruke narkotika, men vi må alle ta konsekvensen av våre handlinger.» Han avsluttet sitt vitnesbyrd med, «Jeg kan se at dette er sant. Dette vitnesbyrdet fra en som var så ung rørte oss dypt. For det tredje må vi leve i tråd med det lys og det vitnesbyrd vi har mottatt. Vi er lovet, den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys. Og dette lys blir klarere og klarere, inntil som ved høylys dag. Det skal virkelig innsats og offer til for å etterleve evangeliet tappert. I mange år innebar tempelarbeid for de hellige nær Manaus i Brasil å reise i 2 dager i en overfylt elvebåt langs Amazonaselven, etterfylt av en 2 dagers bussreise gjennom varme tropiske strøk til Recife Tempel. Når de kom frem, 30 år slitne, dusjet de, kledde seg passende og tok øyeblikkelig fatt på sitt tempelarbeid. Etter flere dager med tjeneste for Herren, foretok de så den lange og strabasiøse reisen hjem. Ordene, «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren», gjenspeilte seg vakkert i deres offergjerninger. For å kunne ha fred i denne storartede, men krevende tid, må vi lære oss sann lære, få et rent vitnesbyrd og etterleve evangeliets sannheter tappert. Når vi lever i harmoni med lys og sannhet fra Jesus Kristus og hans profeter, vil vi tydeligere kunne se vår evige bestemmelse. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
I Lukas evangeliet leser vi om en kvinne som i 12 lange år hadde vært bløder. Hun hadde gjort alt i sin makt for å finne en medisinsk løsning uten å lykkes. I en folkemengde nærmet kvinnen seg frelseren bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans. Jesus ville vite hvem som hadde rørt ved ham, fordi han følte at en kraft hadde gått ut fra seg. Apostlene forsto ikke spørsmålet og sa, «Mester, folkemengden trykker og trenger deg jo.» Kvinnen tilsto så, redd og skjelvende, at det var hun som hadde rørt ved ham, og sa at hun øyeblikkelig hadde blitt helbredet. Frelseren sendte henne bort i fred, og sa at hennes tro hadde frelst henne. Det er mye å grunne på å lære i denne interessante lille historien. Jeg ser for meg folkemengden. Den må ha vært ganske stor, i og med at folk presset mot Jesus. Det kan også ha vært en høylytt folkemengde, i det folk dyttet og skubbet og prøvde å få sett ham bedre. Jeg lurer på hvorfor de var der. De fleste kom nok av nysgjerrighet. Hvor han enn gikk, gikk nyheten om hans ankomst og historier om hans mirakler foran ham. Kanskje de forventet å få se noe utenom det vanlige. En hendelse de ikke ville gå glipp av. Selv om dette ikke nevnes, var det trolig flere fariseere i mengden, som alltid lot til å være i nærheten for å prøve å lokke ham i en felle, henge ham ut, eller finne noe de kunne dømme Jesus for. Er det mulig at noen i mengden til og med kom for å spotte? I mengden var det en kvinne. Jeg ser for meg en ydmyk kvinne, kanskje en sky kvinne, som stille nærmet seg frelseren bakfra, og så, i forlegenhet, tilsto at hun hadde rørt ved minnedusken på kappen hans. Hun var en kvinne som var utslitt og fattig etter sine strabaser. Hun var desperat etter å få hjelp. Utenpå var det lite som skilte henne fra en hvilken som helst annen person i mengden. Ingen prøvde å hindre henne i å bevege seg mot Jesus. Apostlene hverken la merke til henne eller gjorde noe forsøk på å stanse henne. Men det var noe som skilte henne fra alle de andre i mengden den dagen. Selv om hun befant seg midt i trengselen, strevde hun seg bestemt og stillferdig fremover med et eneste mål i sinne, å komme til frelseren. I det hun trodde at han hadde kraft til å helbrede henne, at han brydde seg om henne, og at han ville se til hennes behov. På denne måten skilte hun seg ut fra mengden. Mengden kom for å se, men kvinnen kom for å bli helbredet. Det er også andre interessante beretninger i skriftene om én trofast person i en mengde. Alma var en av kong Noas ugudelige prester. Dette var menn som var oppblåste av stolthet i sine hjerter. De var dovne og dyrket avguder, og talte løgnaktige og tomme ord til folket. De hadde forvrengt Herrens veier, fordi de ikke hadde anstrengt seg for å forstå. Da Abinadi presenterte sitt budskap om omvendelse, spottet de ham, før de til slutt drepte ham. Dette var virkelig en ugudelig mengde. Men, som skriftene forteller, var det én blant dem som trodde. Bare Alma tok til seg det Abinadi hadde forkynt. Tappert forlot han mengden og fulgte Herren. Den innflytelse denne ene mannen I mengden hadde på Nefitenes historie helt uvurderlig. En av de mest kjente mengdene I Mormons bok den som befinner seg I den store og rommelige bygningen I Lehis syn om livets tre. Bygningen var full av mennesker, unge og gamle, menn og kvinner, som spottet og pekte fingre mot dem som spiste av frukten på livets tre. Dessverre var det noen av dem som hadde smakt av frukten som lyttet til mengden og gikk inn på forbudte stier og ble borte. Det var imidlertid andre som spiste av frukten og ikke brydde seg om mengden. Dette var de som nøt de fulle velsignelsene av livets tre. I virkeligheten handler ikke disse historiene om mengder, men om enkeltpersoner I mengdene. De handler om dere og om meg. Vi alle blant denne verdens mengder. Min erfaring har lært meg at nesten alle av oss som kvinnen, som til tross for mengden, kommer til frelseren. Vi tror alle at bare en berøring vil helbrede vår verkende sjel og hjelpe oss med våre innerste behov. Jeg har sett at nye medlemmer av kirken I mange land ofte som Alma. De hører livets ord når ingen andre I deres familie eller vennekrets gjør det. Likevel har de mot til å ta imot evangeliet og stake ut en kurs gjennom mengden. Jeg tror vi alle vet hva det vil si å delta I den tilfredsstillende frukten på livets tre, mens de som håner kan se og høre oss, og hva det vil si å gjøre enhver tapper anstrengelse for ikke å gi akt på dem. Å trenge seg frem gjennom verdens mengder kan være ensomt og krevende. Deres påvirkning på den ene som ønsker å forlate dem for noe bedre kan være sterk og svært vanskelig å overvinne. Hvem kan nå støtte og til slutt redde denne ene I mengden bedre enn frelseren? Han vet hva det vil si å holde ut I en respektløs mengde, og fremdeles holde seg trofast. Verdens mengder anerkjenner ham ikke, for han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst I ham. Kong Benjamin sier at verden skal betrakte ham som et menneske. Jesaja beskriver I tillegg Kristi plass I verdens mengder med følgende ord. Foraktet var han, og forlatt av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Nefi skriver at på grunn av sine misgjerninger skal verden akte ham for intet. Men til slutt vil Guds førstefødte sønn, som så ofte blir feilbedømt og misforstått, komme ut fra mengden som den salvede. Verdens frelser og forløser. Denne fremkomsten ydmykt forutsagt I frelserens uttalelse til visse ypperste prester og eldster om at stein som bygningsmennene forkastet, den blitt hjørnestein. Mine brødre og søstre, jeg ber om at hver og en av oss må kunne bevege oss trygt gjennom denne verdens mengder. La oss I alle livets omstendigheter stillferdig, men bestemt, trenge oss frem mot frelseren, I tro på at han bryr seg om oss og har kraft til å helbrede og frelse oss. La oss gi akt på hans livgivende ord og spise helhjertet, kontinuerlig og tappert av frukten som kommer av det. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk, brødre. Vi vil nå få gleden av å høre fra eldstene Lance B. Wickman og Craig C. Christensen I de 70. De vil bli etterfulgt av eldste M. Russell Ballard I de 12 apostlers korum.
For 3 uker siden gikk jeg tilbake til fortiden. I samme øyeblikk gjenoppdaget jeg dagen I dag. Det dagen I dag jeg vil tale om I kveld. Et oppdrag I kirken hadde ført meg over det enorme stillehavet til Vietnam. For meg var dette mer enn en flytur over et hav. Det var et skritt tilbake i tid. Over 40 år tidligere hadde jeg tjenestegjort på slagmarken i dette landet som infanterioffiser. Jeg hadde hatt sterke minner gjennom de mellomliggende tiårene om dette landet, dets folk og mine kamerater som jeg hadde tjenestegjort sammen med. Jakob skrev en gang, «Våre liv svant hen som en drøm, slik hadde det vært for meg. Og nå venter jeg tilbake fra mine minner, og til det stedet jeg mintes etter nesten et halvt århundre. Mitt oppdrag i kirken ble avsluttet, og jeg bestemte meg for igjen å besøke slagmarkene. Sammen med min kjære hustru foretok jeg pilgrimsferden. Jeg vet ikke helt hva jeg forventet å finne etter så mange år. Det jeg fant var i hvert fall høyst uventet. I stedet for et krigsherjet folk, fant jeg en ungdommelig, livfull befolkning. I stedet for et landskap skjemmet av granatkatre, fant jeg fredelige, grønne enger. Til og med jungelveksten var ny. Jeg forventet vel delvis å finne fortiden. Men det jeg fant var nåtiden, i dag, og løftet om en lys fremtid. Jeg tenkte på at om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen er det frydesang. Da jeg atter satte min fot på jorda og gikk langs en jungelsti, kunne jeg igjen i mine tanker høre knatringen fra et maskingevær, vine fra en granatsplint og spetakle fra handvåpen. Jeg så igjen for meg de bronsefargede, ungdommelige ansiktene til venner, som vite den største mulige oppoffrelse, og jeg tenkte på spesielt en av dem, og en dag, en eneste dag, 3. april 1966, palmesøndag, påske, nesten nøyaktig 42 år siden i dag. Infanteribataljonen vår hadde vært i Vietnam i flere måneder. Jeg var løytnant og leder for en geværtropp. Vi var nesten konstant innblandet i stridshandlinger. Denne dagen var bataljonen vår langt inne på fiendtlig territorium. Svært tidlig sendte vi ut et rekognoseringspatrulje på rundt 10 mann. En av dem var sersjant Arthur Morris. Flere av mennene ble såret i en skuddvekling. Herunder sersjant Morris, som fikk et lite straussår. Til slutt klarte mennene å halte seg tilbake til våre linjer. Over radio ba vi om et sanitetshelikopter. I det vi fikk de sårede ombord på helikopteret, ba jeg sersjant Morris også om å gå ombord. Han takket nei. Igjen oppfordret jeg ham. Igjen takket han nei. Enda en gang formante jeg ham. Igjen nektet han. Til slutt sa jeg, sersjant Morris, kom deg på det helikopteret. Han så på meg med et bedende blikk og sa, vær så snill, sir. Og så disse ordene som jeg aldri vil glemme. De tar ikke knekken på en gammel tøffing som meg. Hele opptrinnet er etset inn i mitt sinn som et krigsskuespill. Lysningen i junglen, det utålmodige, pulserende rotorbladet på helikopteret, piloten som så forventningsfullt på meg, og min venn som tryglet meg om å få bli hos mennene mine. Jeg ga etter, jeg vinket av sted helikopteret med sin livlinje til morgendagen. Før solen gikk ned den dagen lå min venn, sersjant Arthur Cyrus Morris, død på bakken. Felt av fiendtlig ild. I mitt sinn hører jeg om og om igjen som et ekko hans ord. De tar ikke knekken, de tar ikke knekken, de kan ikke ta knekken. På en måte tok han naturligvis fryktelig feil. Jordelivet er så sårbart. Et eneste hjerteslag, et eneste åndedritt skiller denne verden fra den neste. I et øyeblikk var min venn livlig og levende. I det neste hadde hans udødelige ånd flyktet og etterlatt hans jordiske tabernakel som en klump med livløs leire. Døden er et forheng vi alle må igjennom, og i likhet med sersjant Arthur Morris, vet ingen av oss når det vil skje. Av alle utfordringer vi møter, er kanskje den største en misoppfatning av at jordelivet fortsetter for evig, og dens følge, at vi kan utsette til i morgen det å be om og gi tilgivelse, noe Jesu Kristi evangelium lærer oss, er en av hovedhensiktene med jordelivet. Denne dypsindige læren forklares av Amulek i Mormons bok. For se, dette liv er den tid menneskene har til å forberede seg til å møte Gud. Ja, se, denne livsdag er dagen menneskene har til å utføre sitt arbeide. Derfor ber jeg dere innstendig om å ikke utsette deres omvendelsesdag inntil enden, for den samme ånd som er i besittelse av deres legeme når dere forlater dette liv, den samme ånd vil ha makt til å besitte deres legeme i den evige verden. For et treffende uttrykk Amulek bruker. Denne livsdag. Apostelen Jakob sa det slik. Dere som ikke kjenner morgendagen, for hva er vel deres liv? Dere har jo bare en røk som viser seg en liten stund, og så er borte. Den personen vi er når vi forlater dette liv, er den personen vi vil være når vi går inn i det neste. Heldigvis har vi, som Alma, i dag en tid til å omvende seg, ja, en prøvetid. En tid til å omvende seg og tjene Gud. Selv om sersjant Morris tok fryktelig feil, hadde han også på storartet vis rett. Vi er udødelige i den forstand at Kristi forsoning overvinner døden, både fysisk og åndelig. Og så sant vi har levd slik i dag at vi kan gjøre krav på forsoningen, vil vi leve evig hos Gud. Dette livet er ikke så mye en tid å få og samle, som det er en tid for å gi og utvikle seg. Jordelivet er slagmarken hvor rettferdighet og barmhjertighet møtes, men de møtes ikke som fiender, fordi de er forsonet gjennom Jesu Kristi forsoning for alle som bruker dagen i dag klokt. Det gjenstår bare for dere og meg å søke ly, og søke å tilby denne tilgivelsen, både å omvende oss og vise kjærlighet til andre, hvilket gjør oss i stand til å gå gjennom døren som frelseren åpner. Og slik går vi over terskelen fra dette liv til opphøyelse. Dette er dagen til å tilgi andre deres overtredelser, i full visshet om at Herren tilgir våre. Som Lukas så passende skrev, vær barmhjertig. Vi når kanskje ikke fullkommenhet her, men vi kan være barmhjertige. Når alt kommer til alt, er omvendelse og tilgivelse noe av de viktigste kravene Gud stiller oss. Min pilegrimsferd tilbake i tid var slutt, og jeg betraktet de fredelige engene i dag og så i deres fruktbarhet løfte om morgendagen. Jeg tenkte på min kompis sersjant Arthur Cyrus Morris. Jeg tenkte på den skjebnesvangre palmesøndagen. Og jeg var dypt takknemlig for påskemorgens forløser som gir oss liv. Hvis underkastelse under alle ting gjør det mulig for oss å stige opp over alle ting i morgen, om vi bare bruker dagen i dag. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kjære brødre og søstre, det har vært et hellig privilegium sammen med dere å få oppholde president Thomas S. Monsen, hans rådgiver i det første presidentskap, og de 12 apostles korus og profeter, seere og åpenbarere. Jeg vitner om at profeter taler som det blir drevet av den hellige ånd. Og hva som helst de taler når de er drevet av den hellige ånd, skal være hellig skrift, skal være Herrens vilje og Guds kraft til frelse. Som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers helge, er vi besignet med levende skrifter, slik de blir uttalt av dem som er oppholdt som profeter, så vel som kanoniserte skrifter i Bibelen, Mormons bok, Lære og Pakter og Den kostelige perle. Profeten Nefi skrev, «Min sjel fryder seg over skriftene, og mitt hjerte fordyper seg i dem, og jeg skriver dem til mine barns lærdom og gavn.» Nedtegnede skrifter, spesielt Mormons bok, hjelper oss å tro på Gud og bli forsonet med ham gjennom hans enbårne sønn, Kristi forsoning. For noen måneder siden fikk en venn og jeg anledning til å gi standardverkene til en bekjent av oss som ikke er medlem av kirken. I og med at dette kunne bli en livsendrende begivenhet for ham og for oss, tok vi oss tid til å få navnet hans preget på hver bok. Da vi overrakte ham disse hellige bøkene, kunne vi se at han var dypt rørt over hvor betydningsfullt og oppriktig dette var fra vår side. I flere minutter gransket han hver bok uten å si noe. Han strøk hånden over omslaget og bladde litt i den. Siden vi visste hvor viktig dette øyeblikket var, hjalp vi ham å slå opp i Mormons boks titelside og forklarte at Mormons bok var et annet testamente eller vittne om Jesus Kristus. Han stilte så et spørsmål som alle misjonærorienterte medlemmer lengter etter å få høre. Hvorfor trenger vi flere vittner om Jesus Kristus enn Bibelen? I stedet for å gi et raskt svar, spurte vi hvorfor han trodde dette kunne være viktig. Hans svar virket enda mer inspirert enn hans spørsmål. Han sa at siden det lot til å være så mange varianter av Bibelen og dens lære, trengte vi en form for klargjøring, noe som ville hjelpe oss å forstå Bibelen bedre. Dette åpnet døren for at vi kunne fortelle om våre følelser og bære vårt vitnesbyrd om både Bibelen og Mormons bok. Vi begynte med å uttrykke vår dype overbevisning om Bibelens læresetninger, spesielt det Nye Testamentet. Det å kunne lese mange av Frelserens ord slik han forkynte evangeliet under sitt jordiske virke, styrker oss, hjelper oss å bli kjent med ham, og lærer oss at vi kan bli mer lik ham. Så erklærte vi at Mormons bok i likhet med Bibelen er ytterligere et tegn på at Gud elsker alle sine barn og har gitt oss en mulighet til å vende tilbake for å bo hos ham igjen. Den neste timen eller så gjennomgikk vi mange sider ved Mormons bok, blant annet dens historie og guddommelige opprinnelse. Jeg vil fortelle om noe av det vi drøftet. Vi forklarte først at Mormons bok er en bok med et løfte. Selv om dens historie er fengslende i seg selv, er det en doktrinært viktig bok som skulle mottas og leses under Den hellige ånds innflytelse. Alle som studerer og grunner på dens læresetninger, får et løfte i siste kapittel i Moroni, så vel som innledningen til Mormons bok, hvor vi leser: Vi innbyr alle mennesker overalt i verden til å lese Mormons bok, til å fordype seg i det budskap den inneholder, og til deretter å spørre Gud, den evige Fader, i Kristi navn om verket er sant. De som følger denne fremgangsmåten og ber i tro, vil ved Den hellige ånds kraft få et vitnesbyrd om at den er sann og guddommelig. Så brukte vi flere minutter på å undervise om bønn, og hvordan Den hellige ånd kan tale til vårt hjerte og bekrefte at Mormons bok er sann. Så forklarte vi at Mormons bok er en bok med et formål. På tittelsiden leser vi at Mormons bok ble skrevet på befaling, og ved profetiens åpenbaringens ånd, for å overbevise hver og en av oss om at Jesus Kristus er den evige Gud. I det han uttrykte dette formålet, skrev Nefi, som er en av Mormons boks forfattere: Hele min hensikt er å overtale menneskene til å komme til Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud og bli frelst. I tillegg forklarte vi at Mormons bok beskriver og forklarer lykkens store plan. I dypsindige, men forståelige ordelag, lærer Mormons bok oss om meningen med livet, hvor vi kommer fra og hva som skjer når vi dør. Vi lærer om å tro på Jesus Kristus og hans soneoffer, om omvendelse, om viktigheten av dåp ved nedsenkning, og om Den hellige ånds gave og kraft. Ved å studere og nyte læresetningen i Mormons bok, får vi et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker, med et ønske om å holde ut til enden, så vi kan få evig liv. Aller viktigst var det imidlertid at vi erklærte at Mormons bok vitner om at Jesus er Kristus, verdens frelser. Store profeter har gjennom hele Mormons bok båret høytidelig vitnesbyrd om at Jesus Kristus er jordens skaper, menneskenes forløser, Faderens enbårne. Disse profetene i Mormons bok kjente ham i likhet med Abraham og Moses, og mottok og forkynte hans evige evangelium. Når vi leser og studerer deres ord, får vi en dypere forståelse av Frelserens uforlignelige kjærlighet, hans fullkomne liv og eksempel og velsignelsen av hans store soneoffer. Så vitnet vi om at Mormons bok er et håndgripelig bevis på at Josef Smith var utvalgt av Herren til å gjenopprette Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige på jorden. Slik det står i Mormons boks innledning:
De som mottar dette guddommelige vitnesbyrd fra den hellige ånd, vil ved den samme kraft også få vite at Jesus Kristus er verdens frelser, at Josef Smith er hans åpenbarer og profet i disse siste dager, og at Jesu Kristi kirke av siste dager selv er Herrens rike som enda en gang er opprettet på jorden for å forberede Messias ankomme. Helt siden Samuel Smith dro ut for å forkynne evangeliet med noen av de første eksemplarene, har Mormons bok vært til velsignelse for millioner av dem som søker sannheten. Jeg ber om at vi må fortsette å bruke Mormons bok, et annet testament om Jesus Kristus, til å dele evangeliets budskap med familie og venner. Hvis vi gjør dette, slik tilfellet var med vår kjære venn, vil mange reagere med stor interesse for å vite mer om frelsens liv og misjon og hans store plan for at hver en av oss skal bli lykkelige. Jeg bærer høytidelig vitnesbyrd om at Mormons bok er sann. Det er en bok som har forårsaket en mektig forandring i mitt liv. Jeg vet at Gud lever. Jesus er Kristus. Hans evangelium er blitt gjengitt til jorden. President Thomas S. Monson er hans profet og levende orakel i vår tid. Den ånd jeg føler når jeg daglig leser, grunner og ber om Mormons bok, styrker min forståelse og mitt vitnesbyrd om disse tingene, og bekrefter for meg at de er sanne. Dette vitner jeg ydmyk om i Jesu Kristi navn. Amen.
My brothers and sisters, recently my wife Barbara.
Brødre og søstre, min hustru Barbara gjennomgikk nylig en ryggoperasjon og kunne ikke løfte, vri eller bøye seg. Derfor har jeg løftet, vridd meg og bøyd meg mer enn noensinne. Og det har fått meg til å sette større pris på hva kvinner, og spesielt dere mødre, gjør hver dag i vår hjem. Selv om kvinner bor i hjem under mange ulike omstendigheter, gifte, enslige, enker eller skilte, noen med barn og noen uten, er alle elsket av Gud, og han har en plan for at hans rettferdige døtre skal motta evangeliets høyeste velsignelser. I ettermiddag vil jeg rette min tale hovedsakelig til mødre, og spesielt unge mødre. Som ung far lærte jeg hvor krevende det kan være å være mor. Jeg var rådgiver og deretter biskop i en 10-årsperiode. I løpet av denne tiden ble vi velsignet med 6 av våre 7 barn. Barbara var ofte utslitt når jeg kom hjem på søndag ettermiddag. Hun prøvde å forklare meg hvordan det var å sitte på bakerste rad på nattverdsmøte med vår unge familie. Så kom dagen da jeg ble avløst. Etter å ha sittet på forhøyningen i 10 år, satt jeg nå sammen med familien på bakerste rad. Så snart nattverden var delt ut, forsvant min hustru ut i foajeen. Jeg satt alene med våre 6 barn. Jeg har aldri hatt det så travelt i hele mitt liv. Jeg hadde håndduker på begge hender. Det fungerte ikke så bra. Jeg mistet Cheerios-ene, og det var pinlig. Fargeleggingsbøkene lot ikke til å underholde så bra som de burde. Etter å ha kjempet meg gjennom møtet, så Barbara på meg og smilte. Den søndagen gikk det mer fullstendig opp for meg hva hun og dere kjære mødre gjør så godt og så trofast. En generasjon senere, som bestefar, har jeg sett hvilke ofre mine døtre har gjort for å oppfostre sine barn. Og nå, enda en generasjon senere, blir jeg imponert når jeg ser hvilket press som ligger på mine barnebarn i det de veileder sine barn i denne travle og krevende verden. Etter å ha observert og hatt medfølelse med 3 generasjoner av mødre og tenkt på min egen kjære mor, Vet jeg helt sikkert at det ikke finnes noen rolle i livet som viktigere og mer evig enn det å være mor. Det finnes ikke én fullkommen måte å være en god mor. Hver situasjon unik, alle har ulike utfordringer, ulike ferdigheter og evner, og ikke minst ulike barn. Valget annerledes og unikt for hver mor og hver familie. Mange klarer å være heltidsmødre, i det minste i løpet av de mest formende årene i deres barns liv. Og mange andre skulle ønske de kunne. Noen må kanskje arbeide hel eller deltid. Noen arbeider hjemme, andre deler livet inn i perioder for hjem og familie og for arbeid. Det som betyr noe at en mor elsker sine barn inderlig, og i tråd med den hengivenhet hun føler for Gud og sin mann, prioriterer dem fremfor alt annet. Jeg imponert over utallige mødre som har lært hvor viktig det å fokusere på de tingene som bare kan gjøres i en bestemt periode av livet. Hvis et barn bor hos foreldrene i 18-19 år, dette bare en fjerdedel av en forelders liv. Og de mest formende av alle, de første årene av et barns liv, representerer mindre enn en tiendedel av deres normale levealder. Det avgjørende at vi fokuserer på våre barn den korte tiden vi har dem hos oss, og søker med Herrens hjelp å lære dem alt vi kan før de forlater vårt hjem. Dette viktige arbeidet i evig perspektiv faller på mødre og fedre som likeverdige partnere. Jeg takknemlig for at mange fedre involverer seg mer i omsorgen for sine barn. Jeg tror at de instinkter og den intense omsorg mødre har for sine barn alltid vil være den viktigste nøkkelen til deres ve og vel. Erklæringen om familien sier: «En mor først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn.» Vi må huske at det å engasjere seg fullt og helt i morsrollen og sette barna først kan være vanskelig. Gjennom min egen firegenerasjons erfaring i vår egen familie og gjennom samtaler med småbarnsmødre over hele kirken, vet jeg noe om hvilke følelser en mor har i forbindelse med sin forpliktelse til å være hjemme med sine små barn. Det finnes øyeblikk med stor glede og fantastisk tilfredsstillelse, men det finnes også øyeblikk hvor man føler utilstrekkelighet, monotoni og frustrasjon. Mødre får kanskje liten eller ingen anerkjennelse for det valget de har tatt. Iblant virker det som om selv ikke ektemennene vet noe om hvilke krav som hviler på deres hustru. Som kirke føler vi enorm respekt og takknemlighet til deres småbarnsmødre. Vi vil at dere skal være lykkelige og fremgangsrike i deres familie, og at dere får den anerkjennelse og støtte dere trenger og fortjener. I dag vil jeg derfor kort stille dere 4 spørsmål. Selv om mine svar kan virke ekstremt enkle, kan en mors liv, hvis de enkle ting tas hånd om, være ytterst givende. Spørsmål: hva kan du gjøre som en ung mor for å redusere presset og glede deg mer over familien? For det første, innse at gleden ved å være mor kommer i øyeblikk. Det vil være vanskelige tider og frustrerende tider. Men midt i utfordringene det også lysende øyeblikk med glede og tilfredsstillelse. Forfatter Anna Quinlan minner oss om å ikke haste forbi disse flyktige øyeblikkene. Hun sa: «Den største tabben jeg gjorde som ung mor var den de fleste av oss gjør. Jeg glemte ofte å leve i øyeblikket. Dette spesielt tydelig nå som øyeblikket borte, kun fanget opp av fotografier. Jeg har et bilde av mine 3 barn som sitter på gresset på et lappeteppe i skyggen av et huskestativ en sommerdag. 6, 4 og 1 år gamle. Jeg skulle ønske jeg husket hva vi spiste, hva vi snakket om, hvordan de hørtes ut, hvordan de så ut da de sov den natten. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde hatt det så travelt med å komme videre til det neste. Middag, bad, bok, seng. Jeg skulle ønske jeg hadde verdsatt det å gjøre det mer enn det å få gjort det. Sitat slutt. For det andre, ha ikke for mye på timeplanen for dere selv eller deres barn. Vi lever i en verden full av alternativer. Er vi ikke påpasselige, vil hvert eneste minutt bli opptatt med sosiale sammenkomster, kurs, trening, bokklubber, utklippsbøker, kall i kirken, musikk, sport, internett og favorittprogrammene på TV. En mor fortalte meg om en periode hvor barna hadde 29 faste ting på timeplanen hver uke. Musikktimer, speiding, dans, lilleputtlaget, dagsleirer, fotball, kunst. Hun følte seg som en taxisjåfør. Til slutt innkalte hun til et familiemøte og sa, «Noe må bort. Vi har ingen tid til oss selv og hverandre. Familier trenger ustrukturert tid hvor forholdene kan utvikles og sann barneoppdragelse finner sted. Ta dere tid til å lytte, til å le og til å leke sammen. For det tredje, selv når dere prøver å kutte ut de ekstra forpliktelsene, søstre, finn litt tid for dere selv til å dyrke deres talenter og interesser. Velg dere ut en eller to ting dere ønsker å lære eller gjøre som vil berike deres liv. Sett av tid til dem. Vann kan ikke hentes fra en tom brønn, og hvis dere ikke setter av litt tid til det som gir dere påfyll, vil dere ha stadig mindre å gi til andre, til og med deres barn. Unngå enhver form for stoffmisbruk. Enhver form for stoffmisbruk, i den villfarelse at dere tror det vil hjelpe dere å klare mer. Og la dere ikke bli for opptatt av tidslukende og sløvende ting, som såpeoperaer på TV eller internetsurfing. Henvend dere til Herren i tro, så vil dere vite hva dere skal gjøre, og hvordan dere skal gjøre det. For det fjerde, be, studer og undervis i evangeliet. Be inderlig for deres barn, og om deres rolle som mor. Foreldre kan holde en unik og storartet form for bønn, fordi de ber til vår alles evige far. Det er stor kraft i en bønn, som i all hovedsak sier, «Vi er stedfortredende foreldre for dine barn, Fader. Hjelp oss å oppdra dem, slik du ønsker at de skal bli oppdratt.» Det andre spørsmålet er, «Hva mer kan en ektemann gjøre for å støtte sin hustru, deres barns mor?» For det første, vis større takknemlighet og gi mer anerkjennelse for det deres hustru gjør hver dag. Legg merke til ting og si takk, ofte. Planlegg noen kvelder sammen, hvor det bare er dere to. For det andre, sett av en regelmessig tid til å snakke med deres hustru om hvert barns behov og hva dere kan gjøre for å hjelpe. For det tredje, gi deres hustru en fridag i ny og ne. Bare ta over husholdningen, og gi deres hustru en pause fra sine daglige ansvarsoppgaver. Ta over en stund vil i stor grad hjelpe dere å sette pris på det deres hustru gjør hver dag. Dere må kanskje løfte, vri og bøye dere mye. For det fjerde, kom hjem fra jobben og ta aktivt del i deres familie. Ikke sett arbeid, venner eller sport foran det å lytte til, leke med og undervise deres barn. Det tredje spørsmålet, hva kan barn, til og med små barn, gjøre? Barn, hør på disse enkle tingene dere kan gjøre for å hjelpe deres mor. Dere kan rydde opp lekene når dere er ferdig med dem. Når dere blir litt eldre, kan dere re sengen, hjelpe til med oppvasken og utføre andre plikter. uten å bli bedt om det. Dere kan si takk oftere når dere har spist et godt måltid, når hun leser en historie for dere før dere legger dere, og når dere får rene klær i skuffene deres. Men mest av alt kan dere legge armene omkring deres mor oftere og si at dere er glad i henne. Det siste spørsmålet er, hva kan kirken gjøre? Det er mange ting kirken kan tilby mødre og familier, men i dag ønsker jeg bare å foreslå at biskopsrådet og medlemmene av menighetsrådet tar spesielt hensyn til de fordringer på tid og ressurser som påvirker unge mødre og deres familier. Kjenn dem, og vær kloke i forhold til hva dere ber dem om å gjøre i denne perioden av deres liv. Almas råd til sin sønn Helaman gjelder oss i dag. Se, jeg sier deg at ved små og enkle ting vil store ting skje. Jeg håper aldri dere kjære søstre, gifte eller enslige, lurer på om dere har verdi i Herrens øyne og for kirkens ledere. Vi er glad i dere. Vi respekterer dere og setter pris på deres innflytelse når det gjelder å bevare familien og bidra til kirkens vekst og åndelige vitalitet. La oss huske at familien står sentralt i skaperens plan for hans barns evige fremtid. Skriftene og læresetninger fra profeter og apostler hjelper alle familiemedlemmer å forberede seg til å være sammen nå og i all evighet. Jeg ber om at Gud alltid må fortsette å velsigne kirkens kvinner og hjelpe dem å finne glede og lykke i sin hellige rolle som Guds døtre. Til slutt vil jeg tilføye mitt vitnesbyrd om president Monsens profetiske kall. Jeg har kjent ham siden han var 22, og jeg var 21. I over 58 år har jeg sett Herrens hånd forberede ham for denne tiden, hvor han presiderer over kirken som vår profet og president. Jeg tilføyer også mitt vitnesbyrd om at Jesus er Kristus.
And add my testimony along with all the others also, that Jesus is the Christ.
And this jeg legger mitt vitnesbyrd om president Monsens kall, om at Jesus er Kristus, og at dette er hans kirke, i Jesu Kristi navn. Amen. Takk, brødre. I det vi runder av denne konferansen, uttrykker vi vår takknemlighet til Tabernakelkoret, det blandede koret fra Brigham Young University og prestdømskoret fra Logan og Ogden Institute, og deres dirigenter og organister for den vakre og inspirerende musikken. Vi vil også takke alle som på noen måte har deltatt under disse møtene. President Thomas S. Monsen, vår kjære profet, er siste taler på dette møtet. Når president Monsen har talt, vil koret synge Gud, sign profeten vår. Etter musikken vil avslutningsbønnen bli holdt av eldste Bruce Sehafen i The City. Konferansen vil så fortsette etter 6 måneder. President Monsen.
I've been attending conferences for a long time.
Jeg har vært på konferanser i mange år.
But I think I've never felt quite as richly blessed as during this session.
Men jeg tror jeg aldri har følt meg mer velsignet enn under dette møtet. Det har vært mange taler og mange anledninger og mange viktige emner som har vært tatt opp. Vi har hatt et rikt bord i dag av tro, kjærlighet og råd. La oss anvende dette i vårt liv.
My dear wife went to the hospital.
Else Ballard, min kjære hustru, dro til sykehuset for ikke lenge siden, og etterlot seg et notat til barna og skrev, kjære barn, ikke la pappa røre mikrobølgeovnen.
Followed by a comma.
Etter et komma.
Or the stove.
Eller ovnen.
Or the dishwasher.
Eller oppvaskmaskinen.
Dryer.
Eller tørkeren.
I'm embarrassed to add any more to that list.
Jeg flau over å måtte føye noe mer til den listen som jeg la være.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the audience today about.
Jeg tror det var Brother Uchtdorf som sa. Og fortalte om sin arv på morens side, men hva med din fars side? Så derfor konkluderer jeg med et par ord om min fars side. Min fars far kom fra Sverige. Hans hustru fra England. De kom med et båt. Han ventet på at hun skulle vokse opp, og så fridde han. De ble gift i Salt Lake Temple. Han skrev i dagboken sin, I dag den viktigste og lykkeligste dag I mitt liv. Nå vi gift, viet for tid og evighet i et hellig tempel. Jeg en lykkelig mann. To uker senere skrev han. Biskopen kom hjem til oss I går kveld. Jeg blitt kalt til å reise tilbake til Sverige I to år. Han forlot sin hustru, som han hadde vært gift med I 14 dager, og dro til Sverige. Det viktigste, og det han skrev oftest I boken var «Føttene mine våte». Det var det viktigste han skrev I dagboken. Da jeg leste journalen, så fikk jeg lese følgende av en onkel som lot meg lese dagboken. I dag dro jeg til Johnson hjemme. Vi møtte søster Johnson. Hun ga oss en nydelig middag. Hun god til å lage mat. Så sa han, barna alle sammen sang. Noen spilte munnspill eller danset. Hun betalte sin tiende. 5 kroner til Herren, og en til min ledsagerkapsen, og en til meg. Og så en opptegnelse over navnet til barna. Når jeg leste I journalen og så dette, så jeg viktige navn. Navn som var I denne husholdningen. Hans eneste datters far, piken som jeg giftet meg med, første dag jeg så Francis, så visste jeg at hun var den for meg. Jeg dro hjem til henne senere, besøkte henne. Hun introduserte meg, og pappaen sa, Monsen, det jo svensk, det navnet. Ja, sa jeg. Bra, sa han. Så gikk han inn og brakte et bilde av skapet to misjonærer. Du beslektet med denne Monsen Elias? Ja, sa jeg. Han bestefaren min bror. Han var også misjonær I Sverige. Hennes far gråt. Han hadde lett for å gråte, han sa. Han og hans ledsager var misjonærene som underviste min mor og min far I evangeliet, og alle mine brødre og søstre, og til meg. Så kysste han meg på kinnet, og så gråt hennes mor, og hun kysset meg på det andre kinnet. Så jeg etter Francis.
And then she said,
så sa hun, jeg henter kåpen min.
My sweet Francis.
Min kjære Francis.
Had a terrible fall.
men falt stygt tidligere i år. Hun dro til sykehuset i 27 dager var hun i koma. Hun beveget ikke en muskel. Barna gråt. Barnebarna gråt. Og det gjorde jeg også. Ikke en bevegelse. Og så en dag åpnet hun øynene sine. Jeg satte fartsrekord når det gjaldt å komme frem til siden av sengen. Ga henne et kyss. Og sa, du tilbake. Jeg elsker deg. Så sa han, jeg elsker deg også. Men har vi alvorlig vanskelighet? Hva vet du om det, sa jeg. Jeg glemte å sende inn selvangivelsen for fjerde kvartal. Så sa jeg til henne, Francis, hvis du hadde sagt det, før du kysset meg, og sa du elsket meg, kanskje så hadde jeg latt deg være her. Brødre, la oss behandle vår hustru med verdighet. De er vår evige ledsagere. Søstre, vis din ektemann heder. De ektemennene trenger vennlige smil, varme uttrykk, mye kjærlighet. For å gå vekk fra min egen familie en stund. Brødre og søstre, dette har vært en strålende konferanse. Vi har blitt oppbygget av kloke og inspirerte budskap. Våre vitnesbyrd har blitt styrket. Jeg tror vi alle har fått en sterkere beslutning om å etterleve prinsippene i Jesu Kristi evangelium. Ikke bare har vi blitt velsignet med de fine talene som er holdt, men vi har også blitt oppbygget av den vakre sangen og musikken vi har hørt. Vi er rikt velsignet i kirken av dem som deler sine musikktalenter med oss. Hvert av korene som har sunget så bra i løpet av disse to dagene, har gledet oss. Jeg er glad i dere alle sammen. Jeg har følt deres bønner. Jeg er takknemlig til dere alle. Jeg har følt deres bønner på mine vegne, og har blitt oppholdt og velsignet i de to månedene som har gått siden vår kjære president Hinckley forlot oss. Igjen setter jeg pris på deres oppholdelse. Jeg kan ikke fullt ut uttrykke min takknemlighet for evangeliets gjengivelse i disse siste dager, og hva det har betydd i mitt liv. Vi har alle blitt påvirket og formet når vi har fulgt frelseren og har overholdt prinsippene i hans evangelium. Til dere som foreldre, sier jeg, vis deres barn at dere glad i dem. Dere vet at dere glad i dem, men sørg for at de vet det også. De så dyrebare, la dem få vite det. Påkall vår himmelske Fader for å få hjelp til å dekke deres behov hver dag, og til å takle de utfordringene som uunngåelig følger med å være foreldre. Dere trenger mer enn deres egen visdom for å oppdra dem. Vi berømmer våre fantastiske unge som står imot verdens onder, og som etterlever budene etter beste evne. Dere som i stand til å gå i tempelet, vil jeg råde til å gå ofte. Det vil styrke deres ekteskap og familie. La oss være vennlige mot hverandre, være oppmerksomme på hverandres behov, og prøve å hjelpe hverandre. Kjære brødre og søstre, jeg elsker dere, og jeg ber for dere. Vær så snill og be for meg. Og sammen vil vi høste velsignelsene vår himmelske Fader har i vente for oss. Dette min bønn til dere, når jeg gir dere mitt vitnesbyrd. Dette verket sant, i Jesu Kristi navn. Amen.
Our Father in heaven, our hearts
are. Vår himmelske Fader, våre hjerter er fulle av takknemlighet etter det privilegium det har vært å se.
Det
profetiske kall hviler på president Monsen. Velsign og ham og hans rådgivere. Må vi være styrket i alt vi gjør. Og vi nå begynner på et nytt kapittel. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the
178. Dette var en overføring av den 178. årlige generalkonferansen i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Kirkens generalautoriteter og ledende embedsmenn talte. Musikken var ved tabernakelkoret. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.